Nu tā, tā kā mēs pagājušo reizi jau sarunājām, ka mēs lasīsim apostoļu Pāvila vēstuli galatiešiem, tā mēs arī šodien tad tam ķersimies klāt. Tāpat arī mums bija tāds labs nolūks, ko es arī redzu, ka daži ir ņēmuši tā nopietni vērā, ka mēs lasīsim nevien vēstuli galatiešiem šeit mūsu Bībeles stundās, bet arī lasīsim mājās Mārtiņa Lutera, šo te komentāru par galatiešu vēstuli, šīs viņa pārdomas, kas ir man dabonams arī mūsu grāmatu galdā, un, un tik tiešām tā ir grāmata, kas tādu būtībā nu, dod tādu, tādu lielu prieku viņu lasot, un, un viņu dod tādu ļoti skaidru teoloģisku ieskatu vēstulē galatiešiem, turklāt ne tikai teologiem, bet es domāju katram, kas nu, druski ir pazīstams ar, ar Bībeli un ar luterisko mācību, tas viss tomēr ir diezgan viegli uztverams un, un viegli lasāms. Tā kā, nu, mēs to lasīsim, vai nē, tad tā līdztekus, un, un ceru, ka nepagursim, ja? Nu, ja kāds nav izlasījis pirms, viņš var lasīt pēc, tad tas būtu vēl tāds pārdomas līdz, un tā. Un es arī tā apņemos, ka es arī tad lasītu arī to līdzi vēl pats mājās, lai nu, mums būtu tā, ka mēs viens otru tā labāk saprotam un, un varētu arī tā produktīvāk šī te vēstules galatiešiem apspriešanu mums Bībeles stundu varētu noritēt. Nu, vispirms par vēstuli galatiešiem tādā, tādā vēsturiskā atskatā, nu, kādos apstākļos, apmēram, kād viņi ir, un ar kādu nolūku viņi ir rakstīt, un, 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 protams, ka tas nav tāds viegli noskaidrojums jautājums, un tur ir, nu, tādi dažādi viedokļi, bet, tad tas argumentētākais, manuprāt, argumentētākais, varbūt tie, kas otram piekrīt, jau uzskat, tas argumentētākais, tas, tas uzskats ir tāds, ka vēstuli galatiešiem apustuls Pāvils ir sarakstījis ap 38. vai 39. Gadu. Proti, stipragrāk pirms vēstulēm korintiešiem. Ja, vēstuls korintiešiem, atcerieties, mēs runājam par 55. Gadu, jā, no apmēram ap to laiku, tātad stipri vēl vēlāk. Nu, kādi ir tie, kādas ir tās domas un, un, un kādi ir tie argumenti, kāpēc tas tā ir? Proti tā doma, ka tā ir diezgan agrīna uzrakstīta apustuļu Pāvila vēstuli, ir pamatots tajā apstāklī, ka tā tematika, par kuru apustuls Pāvils runā, ir ļoti cieši saistīta ar pirmo šo te, nu, kā teikt, ekumenisko koncilu, proti Jeruzālēmas koncilu, par kuru mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 15. Nodaļā. Proti, šī, šī būtiskā lieta, ko mēs jau tā tematiski esam iesākuši pirms Bībeles stundas, runādām te par adventistiem un sabata turēšanu tam līdzīgām lietām. Proti, tā, kad kristīgā ticība pēc Stefana nonāvēšanas nonāca pagānu vidē, kad izklīdinātie kristieši no Jeruzālēmas vajāšana laikā aizgāja līdz Samarijai un tālāk nonāca arī uz Mazāziju un, un uz, uz Sīrijas Antiohiju. Tur radās pirmās pagānu draudzes. Pirmā pagānu draudze, kas bija nu, tāda kristiešu draudze, kas bija pie pagānu, pagānu vidū radusies, bija Antiohijas draudze. Mēs arī atceramies no apustuļu darbiem, ka kristiešus tieši, kā, kā ticīgos tieši Antiohijā pirmā vieta, kur viņi sāk saukt par kristiešiem. Tas vārds kristieši parādījās kā tāds zināms, nu, lamu vārds, ja? Lamu vārds attiecībā uz šo te jauno, nu, kā domāja daudzi, ticību, un, nu, tad šos te Kristus piekritējs, nu, Jēzus no Nācarets piekritējs Antiohijā sāk saukt par kristiešiem. Ne viņi paši to sāk saukt tā, bet viņus sāk saukt. Tas nozīmē, ka tas bija, zinām, veidā, nu, tāda palama iesauka, lamu vārds, ja? Jo tas neradās viņu tādā pašu formulējumā. Nu, tas ir līdzīgi tāpat, kā mums sauc par luterāņiem. Ne jau tāpēc, ka mēs esam sākuši šis pa krūtiem un teikt, ka mēs esam luterāņi, bet tas ir lamu vārds, ar kuru Johans Eks, pirmais lielais Lutera pretinieks diskusijās, nosauc Lutera piekritējus. Ja? Un, un ilgus laiks vēl luterāņus par luterāņiem nesauc, tikai par evaņģēliskajiem, bet nu, tad, kad viņš tā sāka no malas kaut kādā veidā locīt un apsaukāt, nu, tad viņš sauc par luterāņiem sāka saukt. Nu, tā mēs to esam pieņēmuši, jā, un mēs esam pieņēmuši arī šo te kristiešu vārdu. Tātad Antiohijā bija šī bija pagānu draudze. Ja? Tātad nevis no jūdiem, kā bija pirmā kristīgā draudze, kas radās, viņa bija jūdu, bet Antiohijā bija tieši pagāna draudze. Un šo te pagāna draudze, atcīmredzot, mēs nezinām, kādos apstākļos viņi ir veidojusies. Nu, apstākļus apmēram zinām, ka tie bija no Jeruzālēmas izgājušie kristieši, kas nāca pie un sludināja evaņģēliju visur, kur viņi bija. Bet mēs nezinām viņu vārdus. Tas katrā ziņā nebija apustuls Pāvils. Ja? Tas nebija apustuls Pāvils. Un apustuls Pāvils tikai tad, kad šī draudze jau bija, nu varbūt izlasīsim to rakstu vietu, lai mums būtu tā pavisam arī tā skaidra un uzskatām, ja, kādas tad bija, kāda bija viss šī te tēma tapšana, ja tā varētu sacīt, proti, apustuļu darbu grāmatas 15. Nodaļa iesākas ar šo te ne 15. Atvainojas, tas bija par 13. Laikam runājām. Jā, tātad 13. nodaļa iesāks atvainojiet, visi, kas ir pierakstījuši 15, tie pārsvītro 5 un uzrakst 3. Tātad Antiohijas draudzē bija pravieši un skolotāji Barnaba, Sīmanis sauc Nīgers, Kirēnietis Lūkijs un Manaels, kas bija uzaudzis kopā ar tetrarhu Herodu un Sauls. Jā. 12. nodaļā mēs lasām, ka Saulu uz Antiohiju atveda Barnaba, ja? Tas ir mazliet iepriekš rakstīts, un no Antiohijas draudzes, kas bija šī nu, pirmā pagāna draudze lielā, apostols Pāvils kopā ar Barnabu devās pirmajā misijas ceļojumā. Un no 13. līdz 15. nodaļai tātad ir šis pirmais misijas ceļojums, un viņš ir tāds ceļojums par Mazāziju, un tur ir kaut kādas arī Galatijas apgabala draudzes, ja, kurās, no acīm redzot, izveidojās šī misijas ceļojuma laikā, kā Pāvils to vēstulē galatiešiem norāda. Un pēc kaut kāda laika, kur, kad atgriežas Pāvils ar Barnabu atpakaļ Antiohijā, tad viņi izstāst, cik brīnišķīgi pagāni ir pieņēmuši šo te vēsti, un pēc kāda laika pa pēdām apustulim Pāvilam, ja tā varētu teikt, ir nākuši kādi, kuri teikuši, nepietiek ar to vien, ka tic uz Kristu. Nu, varbūt tas, ko Pāvils ir darījis, ir bijis tā jauka tādā misijas nozīmē, jo cilvēki ir pievērsuši uzmanību Kristum, cilvēki ir iepazinuši Kristu, bet kā būtībā neko nedod vienkārši ticību uz Kristu, ka ir jākļūst no sākuma par jūdu, par prozelītu, tajā parastajā veidā, kā pagāni tapa par nu, Mozus ticīgajiem, ja tā varētu sacīt. Ja? Tātad viņi gāja un viņi teica tā, nu, būtībā tas vēl nav viss, ko Pāvils jums mācīja. Viņš jums to mācīja tāpēc, ka, nu, lai jums būtu vieglāk, lai pieņemt šo te ticību, ja? Tā kā, nu, jums drusku izdabādams, ja? Lai, nu, nesastāp nekādu pretestību no jums. Bet, nu, tagad mēs nākam un jums mācām, ka, nu, ar to vien nepietiek, ka jums tagad ir jāiet dziļumā, jums ir jākļūst par Mozus bauslības turētājiem. Jums ir jāapgraizās un jums ir jātur visu Mozus bauslību. Ja? Nu, apmēram tas, ko adventisti vēl līdz pat šai dienai saka. Ja? Nu, ne par visu Mozus bauslību, bet, nu, viņi tā izvēlās kaut ko no tā, ko viņi, nu, tā tad uzskata, kas, nu, būtu jātur. Un kas tagad notiek? notiek tas, ka, ko mēs lasām 15. Nodaļā, tātad daži, kas bija ieradušies no jūdejas, mēs sakām, mācīja brāļus, ja jūs netiekat apgraizīti, kā to prasa Mozus likums, jūs nevarat tikt glābti. Pāvilam un Barnabam ar viņiem izcēlās nesaskaņas un astrīts. Tie nolēma, ka Pāvils un Barnaba un vēl citi brāļi dosies uz Jeruzalemi pie apustuļiem un presbiteriem apspriež šo jautājumu. Draudz pavadīja viņus ceļā, viņi devās ar Foinīkiem un Samarijai un stāstīdām par pagānu atgriešanos sagādāja lielu prieku visiem brāļiem. Nu tātad iesāks strīds, Pāvils ar Barnabu stāv pretī, viņi saka, nē, tos, kas ir no pagāniem kļuvuši ticīgi, nav jāspiež turēt Mozus bauslību nekādā veidā. Un lai šo jautājumu izlemtu, jo šie, kas bija no jūdejas nākuši, viņi tā kā nu, šo savu autoritāti pamatoja tajā apstākļā, ka viņi nāk no jūdejas, viņi ir īsti jūdi, viņi nāk no Jeruzalemes, viņi ir mācījušies pie apustuļiem, un viņi taču labāk zina, kā tas ir. Pāvils bija tikai, nu, tur tapis par apustuli, nu, tādā, nu, kā toreiz mēģināja viņu pozicionēt kā tāds trešā šķiras apustulis. Vai labāk, ja gadījumā, otrā šķiras apustulis. Un tie pirmā šķiras apustuļi, tā bija tie 11, kas bija, vai ne, nu, ap Jēzu viņa kalpošanas laikā. Bet Pāvils, nu, tad viņš tur tikai kādas pāris, vairākas gadus vēlāk, ja. Nu, līdz ar to tas, nu, atgriežoties pie vēstules galatiešiem, tad mēs varētu teikt, tas ir akurāt tas brīdis. Acīm redzot, šie no jūdejas nākušie bija ne tikai uz Antiohiju nākuši, bija gājuši pa Pāvila pēdām, kad tur padzirdējuši, tur jau arī, nu, tajos misijas ceļojumā pirmajā, kas ir aprakstīts 13. 14. Nodaļā, mēs lasām par to pretestību, ko Pāvils sastop šajā misijas ceļojumā, un padaļai no jūdiem, kā viņš tur tiek nomētāts ar akmeņiem, bet nu tomēr paliek dzīves, kā viņš pēc tam visa šīs te draudzes, kuras viņš jau bija nodivinājis, viņš atkal apstaigā un stiprina, un tad viņš atgriež nu, tātad, atpakaļ Sīrijas Antiohijā. Nu, tagad, kad viņš uzzina, tā domā šie pētnieki, ka viņam pa pēdām ir gājuši šie te judeizētāji, kas teikuši, ja jūs tagad neapgraizties un netopat pa jūdiem, tad nu jums Kristus nekādā ziņā neko tur nevar palīdzēt, ja? Jo tas, ko jums Pāvils stāsta, tas ir tikai tās pats sākums, bet tā vēl nav viss ticība. Un tagad Pāvils, tā kā viņam ir jādodas uz Jeruzālemi, uz šo te koncilu pirmo, kas izrādīsies beigās šī te saruna, Ar apustuļiem un presbiteriem Jeruzalemē, nu tas būs pirmais baznīcas koncils, ja, vispārējais, ekumeniskais koncils, viņš nevar doties ar šiem cilvēkiem runāt personīgi, kas tur Galatijas draudzēs ir, bet viņš sūt viņiem rakst viņiem vēstuli, diktē viņiem vēstuli par šo te tēmu. Un tā kā koncils šo te jautājumu izlēma, nu tādā veidā, kā Pāvils un Barnabi bija sludinājuši un mācījuši, ja, ka nav kristiešiem jāuzliek nekāda cita, nekas no mūsu bauslības jau klāt, bet ka tikai un vienīgi ticībā uz Kristu, Kristu žēlstībā viņi to izglābt, ja, nu un šis koncil lēmums nav pieminēts, vēstulē galatiešiem. Tad tā doma ir tāda, ka acīm redzot, tas ir bijis uzrakstīts šī vēstulē galatiešiem ļoti īsi pirms šī te pirmā koncila, kas notika 39. Gadā, ja, Kristus dzimšanas. Tātad šī tēma ir viena ļoti būtiska tēma, kas skar jautājumu, nu kā tad kristīgā ticība, kā ticība Kristum ienāk pagānu vidē, un ko tas nozīmē? Tas nebūtu nebija vienkārši jautājums. Un tā pretestība, kas tam radās, bija ļoti viegli saprotama, jo tā pretestība bija no dievbīgiem jūdiem, kas bija kļuvuši kristieši. Tie patiesībā bija brāļi Kristu, ja? Un nebija jau nekur tā skaidri pateikts, kā rīkoties, un viņi pēc labākās sirdsapziņas mēģināja veidot šo te ticību, nu tā kā viņi saprata rakstus, kā viņi saprata Kristus nopelnu. Bet Pāvils, kuram arī nu, ir atklājies Kristus un, un kurš ir šo evaņģēliju sludinājis, turklāt mēs redzēsim no vēstules Galatiešiem, tā ir viena no personiskākajām Pāvila vēstulēm, kur viņš ļoti daudz savas biogrāfijas datus arī piemiņ. Mums jau bija diezgan daudz arī tagad korintiešu otrajā vēstulē, kur viņš tur tā sāk ar savām atklāsmēm arī, nu, tā kā drusku dalīties, kādas no viņam tur ir bijušas, lai, nu, tā kā aizdarītu mutes tiem, kas runā pretī. Tad šeit viņš atsaucas uz daudzām lietām, mēs lasīsim, ka viņš jau to, ko viņš ir sludinājis, nesludināja nemaz tā, ne ar vienu nekonsultēdamies, kaut gan, protams, ka to, ko viņam Kristus ir atklājis, viņam nav jāpārjautāt cilvēkiem, bet ar to visu viņš tomēr ir gājis pie apustuļiem un, un apustuļi ir apstiprinājuši, ka tas ir tas pats evaņģēlijs, ko sludina viņu. Nu, kas varēja būt šie te pretinieki? Droši vien šie pretinieki bija arī no tās grupas, kas kaut kādā veidā bija pārmetusi apustulim Pēterim vēl savulaik kur apustuls Pēters Kornēlija namā, atcerieties, Cezarijā bija virsnieks Kornēlijs, kur viņš bija sludinājis evaņģēliju, un tad bija kopā ar arī ar šo Kornēliju ēdis un dzērs, un tad bija šis Kornēlija nams bija kristīts. Un, nu, mēs lasām 11. nodaļas sākumā apustuļi un brāļi, kas dzīvo Jūdijā, dzirdēja, ka arī pagāni ir pieņēmuši Dievu vārdu. Kad Pēters ieradās Jeruzalemē, apgraizītie vērsās pret viņu sacīdami. Tu biji pie neapgraizītiem vīriem un tiem kopā ēdi. Tad iespējams, ka nu šie, kas bija jau toreiz pret Pēteri jau iepriekš, jau bija tā kā vērsušies un uzskatīja, ka tas ir tāds ļoti nopietnas pārkāpums, ko viņš ir darījis Kornēlija namā, kristīdam šos ļaudis un evaņģelizēdams kopā ar viņiem ēdis, kas bija nu, tā kā vecai likuma pārkāpums. Ja, tas nebija, protams, mūsu bauslības, bet vecai likuma pārkāpums. Viņš bija viņam kopā ēdis un dzēris. Nu, acīm redzot, šī opozīcija vēl bija aizvien ļoti stipra. Un šī iemesla dēļ, nu, tad tika sasaukt šis pirmais koncils 39. Gadā. Nu, Pāvils šajā vēstulē piemin tātad, ka viņš ir pēc savas atgriešanās runājis ar apustuļiem, nu, ar vismaz daļu no viņiem divreiz. Viņš ir izklāstījis savu evaņģēliju. Un neviens nav viņam neko teicis, ka tas ir nepietiekami vai nepareizi, vai ka vajadzētu vēl kaut ko tur klāt, ka vēl vajadzētu to mūsu bauslību turēt. Un tas ir tas viņa arguments galotiešiem. Nu, kas vēl būtu pie tāda vēstules ievada, nu, tāds, lai mēs saprastu, par ko tas stāsts ir, tāds raksturīgs un ļoti būtisks. Proti, mēs saprotam, ka vēstule galatiešiem ir īpaši nozīmīga mums šodien. Kādā ziņā? Nu, jau tai pašā kontekstā, kā mēs esam iepriekš runājuši, ka šodien jebkuras teoloģiskas diskusijas un kontroverses tiek tādā, nu, diezgan lielā vienaldzībā apspriests tādā tolerants gaisotnē, kur būtībā jau mēs visi esam kristieši, mēs visi varam palikt katrs pie savām domām un tas viss būs labi un pareizi un mūsu ticības dēļ nemaz nevajadzētu konfliktēt. Tad lūk, apustulis Pāvils par šo te nu, būtībā ļoti svarīgo jautājumu, kurā nebija skaidrības senbaznīcā uzreiz tādas, vai ne? Viņš izsakās tik asi un tik konkrēti un nesaudzīgi pret tiem, kuri mēģina, nu, judaizēt, varētu teikt, šos pirmos pagānu kristiešus. Kur viņš tik ārkārtīgi precīzi novelk šo te robežu starp kristīgo ticību un vecās derības ticību. Ja? kā tā viņa, nu varētu teikt, runa, vai kā tagad teiktu retorika, ir tik nesaudzīga, ka viņš saka, ja kāds cits sludina citu evaņģēliju nekā to, ko mēs jums esam sludinājuši, lās pār to, ja? Kā mēs to lasīsim. Tātad, nu, mūsdien cilvēkam tas liek diezgan tā satrūkties, jo ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie, kas, nu, ārtaču bija, kā mēs šodien teiktu, kristieši, kas nāca un tā kā gribēja Pāvilu palabot. Un viņi jau negribēja neko tādu, kas nebija svēti jau sakst. Viņi saka, nu, jāsāk ir apgraizīšana. Viņi pat neuzspied, varbūt pat iespējams, visu no uzbausli. Tāpēc Pāvils vēlāk arī saka, kas apgraizās, tam jātur visu bausli. Tas vēstulē galatieši. Tas nāk komplektā, tas nekas, ka viņi jums saka. Otra lieta. Pāvils arī cīnās pret šo te ļaužu, kas no jūdejas atnākušo, kā viņš viņus uzskata par viltus brāļiem, ja, šo te apgalvojumu, ka viņi saka, ka Pāvils esot sludināja šo te mācību tādā atvieglotā veidā, tāpēc, ka viņš un tā kā gribētu, nu, ka viņš būtu gribējis galatiešiem izpatikt, tā kā pielabināties, lai neuzlikt viņiem, nekādu lielu slogu, jo būtībā tas bija vienmēr pagāniem liela problēma bija pieņemt jūdeismu. Viņi labprāt nāca sinagogā, viņi klausījās Dievu vārdu, viņi kļuva par tā sauktiem dievbīgajiem, ja? Kā mēs lasām svētajos rakstos, tas apzīmēs dievbīgie, ir attiecināms uz pagāniem, kas ir pieņēmuši, nu tā idejiski pieņēmuši jūdeismu, bet vēl nav kļuvuši par prozelītiem, proti nav apgraizīti, līdz ar to nav uzņēmušies visu bauslības jūgu. Viņi nāk baznīcā, viņi tic, viņi pieņem, ka ir viens dievs, viņi grib dzīvot šajos morāles baušļos, bet viņi negrib kļūt par jūdiem. Un tā bija reāla problēma, nu, tā laika pagāniem. Nu kā, viena lieta, ja tu esi uzaudz jūdu ģimenē ar visiem smalkumiem, vai ne, ar košer likumiem, ar nevāri āzīt viņu mācas pienā un visādiem tam līdzīgiem, ja, kas aiziet tik tālos atvasinājumos, ka vienā kārtīgā ortodoksa jūdu ģimenē ir divi leduskapi un divas plītes un... lai gaļas un pienēdienas atsevišķi gatavot, ja. Un tam līdzīgām lietām viņi nebija nekad to pieredzējuši, un viņiem tas likās no kaut kas no tik grūts un tik smags, ka tas bija galvenais šķērslis viņiem kļūt par, nu, mūsu ticīgajiem, ja. Un tad šie Pāvila oponenti teica, nu tāpēc jau viņš jums tādā atvieglotā veidā to pasniedz, bet tomēr ziniet, ka nu ja nu vēl neko citu, tad vismaz apgraizīšanai ir jābūt. Ziniet, tas arī bija tāds atvieglots jautājums. Viņi varbūt neteica, ka visu mūsu to Pāvils saka, ja jūs esat apgraizījušies, tad nu jums ir jātur visu mūsu bauslī. Tas no tā izriet. Jo tikko tu paņem kaut ko evaņģēlijā no bauslības klāt, tātad evaņģēlijas, ja Kristus plus vēl kaut kas, nu tad tu no evaņģēlijas novērsies un bauslībai esi atkal atvēris durvis, un bauslība tev atkal pazudina, ja tu ceri uz viņu pestīšanas lietās. Nu jā, tātad tas ir tas veids, kā nu, Pāvils cīnās, viņš saka, ja es būtu, viņš saka, jums izdabājis, tad visa mana šī cīņa evaņģēlī dēļ, kur es esmu cietis un vajāts, vai tad tā liecina, ka es gribēju izdabāt cilvēkiem, lai man labprātāk pieņem? Tad kāpēc līdz šim brīdim es vēl ciešu un topu vajās, ja jau es esmu tāds cilvēkiem izpaticējis? Un ticības atvieglotājs. Viņš šādu argumentu liek pretī. Kāpēc tad mēs tiekam vajāt vēl līdz šim brīdim? Ja mēs gribētu izpatikt, mēs ļoti viegli varētu no vajāšanām izvairīties. Ļoti viegli varētu, nu, pieņemt šo te judaizētāju pozīciju, un tajā mēs būtu pieņemti visur, nevis vajāti. Tieši tas, ka mēs pastāvam uz evaņģēlija skaidrību un uz evaņģēlijas šķīstību, tas mums pakļauj vajāšanā. Un, protams, ka šis jautājums bija arī ārkārtīgi svarīgs Luteram. Tas ir atkal mēs pārējām tagad uz to Luteru tēmu, jo Luters ir lasījis divas priekšlasījumus par vēstuli galatiešiem. Viens ir agrīnais, un otrs ir 31. Gada, kur viņš no 31. Gadā lasīja tādu lekcijas par vēstuli galatiešiem. Jo tā situācija pēc reformācijas bija līdzīga. Jo, ja tur bija strīds ka par to, vai Pāvilam bija strīds par to, vai kaut ko no Mozus bauslības vajag paturēt, lai cilvēks varētu savu ticību Kristum tapt pestīts, kā obligātu, kā tādu, ko obligāti jāpiepilda, nu, piemēram, kaut vai apgraizīšana. Un Pāvils teica, ja jūs apgraizaties, tad jums Kristus nekādā ziņā nepalīdzēs. Viņš neteica, nu, ja gribat, nu, varbūt tad apgraizieties, nu, tad, nu, kas ar tur tik, vai tas jau nav tik briesmīgi, vai ne? Viņš pateica, nu, tiešām nav nekas tik briesmīgi, apgraizīsimies. Bet tas jautājums bija teoloģisks, viņš teica, ja tu liec vēl blakus savai cerībai uz Kristu, vēl cerību uz vēl kaut ko, kaut vai uz to, ka tu esi apgraizīts, tad faktiski tu esi atkrīts vecajā derībā, tad tev jāpild viss vecā derība un tu esi evaņģēlī pazaudējis. Tāpēc viņš saka, ja jūs tiekat apgraizīt, jūs nekādā ziņā nevarat pestīt. Un Luteram šī nu, pretī stāvēšana pāvestiešiem bija tieši šai pašā, nu, ja tā varētu teikt, jautājumā. Tikai, ja tam, ko pavēlēja turēt jūdi, bija vismaz rakstu pamats, tā bija Mozus bauslība. Jo tiešām izrēliešiem Dievs to bija pavēlējis, tas, ka viņi to nepreiz saprat vai kā, bet tomēr tā bija Dieva pavēle savai tautai līdz Kristum. Tad Lutera laikā tie bija baznīcas baušļi, ko pavēlēja, tie nebija no rakstiem ņemti, tie bija pāvest piekritēji un pāvest izgudroti, ja? Tie bija tādi labie darbi, kas nemaz svētajos rakstos nebija pieminēti, un karis pat bija pretēji tam, kas svētajos rakstos sacīts. Bet tas spiediens bija tieši tāds pats, nepietiek ar ticību Kristum, ir vajadzīga vēl arī paklausība baznīcai. Ja? Tikai nu šai ziņā, nu ne vairs ne mūzum, ne mūzus kādiem rituāliem, likumiem vai kas, jo Pāvils jau to bija izcīnījis, bet bija šī, nu, tātad evaņģēlī mācībai vēl bija klāt tāds spiediens pieņemt līdz arī kādas baznīcas baušus paklausību pāvestam vai kādu labie darbi, kas bija baznīcas pavēlēt, bez kuriem tā kā nemaz nevarētu tapt pestīti. Un tāpēc Luter šo vēstuli galatiešiem uzskatīja par ārkārtīgi nozīmīgu, jo viņi tādā vienkāršā veidā būtībā izsaka to pašu, ko mēs arī esam citreiz runājuši Bībeles stundās par vēstuli romiešiem. Ja? Viņas ir diezgan līdzīgas vēstuli galatiešiem un vēstuli romiešiem. Un tās līdzības dēļ daži brīnās, kā vispār apustuls Pāvils, un tad nu, tik līdzīgi var uzrakstīt, ja starp vēstuli galatiešiem, vēstuli romiešiem diezgan daudz gadu sanāk starpā. Ja mēs saprotam, ka vēstuli galatiešiem rakstīt vēl pirms ekumeniskā koncila, pirms Jeruzālēmas koncila pirmā. Nu, lūk. Pāvils šo te vēstuli uzrakstīja tieši par tām pašām tēmām, kā vēstuli romiešiem, kur centrā ir mācība par attaisnošanu ticībā. Un tā kā mācība par attaisnošanu ticībā un vienīgi ticībā, tas Pāvils to ļoti skaidri vēstuli galatiešiem pasaka, tad, protams, ka reformācijas laikā, tā kā šis jautājums par attaisnošanu ticībā bija centrāls, arī Luteram šī vēstule bija tik tuva, ka viņš to nosauca, viņš teica, es esmu viņai pielaulāts, šī vēstule galatiešiem ir man Katrīna von Bora, nu tā ir viņa sieva, vai ne, viņa laulātā draudzene. Šķiet, ka es esmu pielaulāts, un tāpēc viņš viņu turēja par tik svarīgu, un to mēs redzēsim, ar kādu viņš tādu brīnišķīgu dedzību un un kaismi arī par šo te vēstuli runā tālaik studentiem, jo no atcerēsimies 31. Gads, tas bija gads pēc Augsburgas ticības apliecības, kad arī liela daļa ilūzija jau bija izgaisusi. Ja 1530. Gada 25. Jūnijā Augsburgas ticības apliecība tika iesniegta impērijas kārtām, imperatoram un kārtām, lai parādītu, ka evaņģēliskie nemāca nekādu jaunu mācību, ka tā ir mācība, kas ir saskaņā ar svētiem rakstiem un saskaņā ar baznīcas tēviem senajiem. Un ķeizars, protams, viņš to nemaz neiedziļinājās, viņš, no, kā saka, Augsburgas ticības apliecības nolasīšanas laikā bija aizmidzis, tāpēc, ka tur vāciski lasīja, nu kā viņš vācu valodu nemaz nezināja, ja būtu vēl lasīts latīniski, tad varbūt, ka viņš vēl būtu kaut ko tur sapratis un klausījies, viņš neko nedzirdēja, un tad, tā kā viņam nebija nolūks nemaz te jautājumā iedziļināties, tad viņš vienkārši liksējiem teologiem uzrakstīt atspēkojumu, uzrakstīt konfutāciju, kur, nu, bija tā kā uzrakstīt šis atspēkojums, kuru neiesniedza luterāņiem šo konfutāciju, jeb atspēkojumu. Bet teica, tā kā jūs dzirdējāt mūsu atspēkojumu, tad atsauciet visu savu mācību. Par laimi tur bija viens vīrs, kas ar stenogrāfistu talantu un iemaņām bija uz kādām tāflītēm pierakstījis. Un pēc tam, kad viņš bija aizgājis mājā, viņš to, ko viņš bija dzirdējis šo te atspēkojumu, viņš pierakstīja un izrādījās, ka viņš ir ļoti precīzi pierakstījis pēc tā, kad pēc tam varēja salīdzināt šos te dokumentus. Un tad Melanktons uzrakstīja savu Augsburgas ticības apliecības aizstāvību, jeb apoloģiju, kur tika, nu, kas ir tas pamatīgākais no luteriskām ticības apliecībām, nu, tas darbs, ja, kur viņš ļoti rūpīgi iztirzāja šos te jautājumus, kas tā kā tajā atspēkojumā it kā atspēkoti, bet imperators vairs par to vispār negribēja dzirdēt, ka mēs to nelasīsim, tas mums nav vajadzīgs, atsauciet, es pavēlu un tā tālāk, un nebija nekāda vairs diskusija, tur nekāda jau arī nebija, ja? Viņam arī nebija paredzēta sākumā, jo, kad atspēkojumu nolasīt, to tekstu nemaz neiedēva evaņģēliskiem, tikai pateic, mēs nolasījām, ar to pietiek, nu kā, lai nevarētu pie tā strādāt, vai ne? Lai nevarētu to uz rakstīt dokumentu pamatu, tur tad to diskusiju turpināt. Viņam arī nevajadzēja šo te apoloģiju. Tad 31. Gads tas bija tieši nu pat noticis, vai ne? Tieši nu pat noticis. Un, protams, ka Luters ar milzīgu dedzīgumu tad arī šajā jautājumā centrālajā par attaisnošanu vienīgi ticībā un vienīgi no Dieva žēlastības viņš nu, šo galveno jautājumu arī apskat skatīdamies vēstuli galatiešiem, kas arī ir nu, tas centrālais jautājums arī tur ir šī attaisnošana ticībā. Nu tā, kas būtu, varbūt ir kādi jautājumi par to pamat ievadu. Jā.
Bet visam nopietni. A, kad tas ķeizars pamodās? Es domāju, nu, nopietnā nozīmē. Nu, viņa vietā nāca kā cits. Kas tālāk notika, kad šitais ķeizars gulēja? Kas tur ar tom ķeizaru notika?
Ne, nu tā, vispār tā vēsturiski runājot, ja?
Jā, kas, ja šitais...
Tā vēsturi ir tāda. Ķeizars bija pavisam vēl jauns cilvēks, tas bija Maksimiliāna. Ķeizara Maksimiliāna mazdēls, viņš bija jauns cilvēks. Jā.
Kārlis
piektais. Jā. Viņš bija Spānijas Kārlis, kas tika ievēlēts par imperatoru, lielā mērā pateicoties arī Frīdriha gudrā Saksijas kurfirsta, nu tā kā ar viņu atbalstu lielā mērā, jo tur bija... Un tā situācija bija tāda, ja, ka nāc turki tuvojās Vīnē, tā ir viena lieta, kas bija. Ja. Otra lieta bija tāda, pāvests gribēja redzēt Francijas, karalu Francisku par visus impērijas imperatoru. Un tur ir saglabājies, cik kuram no kurfirstiem bija samaksāts, lai viņi balsot par Francisku. Faktiski tā izšķirošā balss bija tam Saksijas kurfirstam. Ja. Viņam arī piedāvāja. starp citu, ja viņš balsos par Francisku, tad Luteru varētu virzīt par kardinālu un viņam iedeva pirms, no tā, pirms balsojuma ticības aizstāvja zelta rozi. Tas tāds apbalvojums katoļu baznīcā pāvests, ko pasniedz, ja? Lai tikai viņš balso par to Francisku. Ja? Nu, tas bija tāds kukulis patiesībā. Ja? Jā, tas bija kukulis. Un, un viņš tomēr bija sapratis tā, ka labāk būtu tad tomēr to Kārli. Ja? Bet Kārlis bija izaudzis tādā ļoti tādā pāvestam uzticīgā vidē, bet pāvests sāka viņu karot. Tad bija atkal tāda berzēšanās, kas beidzās ar šo te Itālijas mantojumu karu. Tā kā no vienas puses, ja, tas Kārlis, viņš tādā ļoti sarežģītā situācija, viņš bija brīnišķīgs imperators. Faktiski, no, kad viņš beidz valdīt, tas jau bija sen pēc Lutera nāves, ja. Viņš bija izmiss par to, cik tā neveiksmīgi ir bijusi tā valdīšana, bet tas nebija tāpēc, ka viņš būtu slikts valdnieks bijis. Bet tā situācija bija tik sarežģīta tajā brīdī. Nu, tie turki nāca virsū. Vācijā vajadzēja vienprātība. Reformācija sākusies. No kuram tu imperatoram novēlēsi šitādu te ticības šķelšanos baznīcā, vai ne? Turki nāk virsū. Baznīca šķeļas. Pāves sametās ar vienu, uz vienu roku ar turkiem, lai karotu pret imperatoru. Imperators nāk karot ar pāvesu, tas tai pašā, nu, kur tas iznāk 25. Gadā, man liekas. Kārlis, nu kā, viņš nevar milzīgu armiju atvest no, no Spānijas. Viņš var paņemt milzīgu naudas maisu, ar ko viņš dabūs zaldāts Vācijā. Viņš tātad to lielo naudas maisu ir ieradies, lai aizstāvētu, kā saka, no savas tiesības, kur ir pāvests, vai ne, tagad pret viņu gājas. Es esmu precīzi to gadu, man liekas, 25. Gadā, un kad Vācija ir luteriska, viņš nolīkst vācu landsknehtus, ja, nu tos kājniekus, ja, un tagad viņš ieņem Romu, pāvests ir svētā eņģeļa tornī pilī, noslēpies tagad, un viņš tagad dzird, ka tie landsknehti apdzērušies bļaustās Luteru par pāvestu, ja, bet, tas, bet, bet Kārlis piektais, ja, viņš, nu, viņš ir uzticams pāvesta, un viņam iznāk karot ar pāvestu. Un viņš grib pasargāt no turkiem, jo turki jau tur, tur pat lielākais draudz ir. Bet pāvests sametas ar turkiem, lai karot pret, pret imperātu. Tikai tāpēc, ka viņš grib Francijas to pretendentu Francisku. Tā politika, nu, nu tik samežģīta, ja? Un, protams, ka viņš darīja visu, ko viņš varēja, to labāko, kā nu viņš varēja. Un kad beigās bija pagāja, viņa laikā vēl 30 gadu karš, tas šausmīgais, un tas, kad, kad to Vācija bija izpostīta beiga rezultātā, un ka viņš nonāca baznīcā, kur Luters bija apglabāts, kur Lutera kaps ir, un tie spāņu, viņa karvīri teica, tulīt izraksim ārā un sadedzināsim to ķeceri. Kādēļ esam mirušiem nekaroju. Nu, patiesību sakot, tāda traģiska, dramatiska personība, ja tas Kārlis piektais. Ārkārtīgi sarežģīts bija tas, viņš bija ļoti talantīgs no Habsburgiem, nu, ļoti talantīgs. Valdnieks, ļoti labs politiķis, izcils cilvēks. Bet, nu, viņam trāpījās ļoti grūts laiks vēsturē. Jā, grūts. Nu, tas ir tā, nu. Tas ir stāsts par to, cik vēsturi ir, kā teikt, mūsu prezidents nevienkārša. Jā. Tiešām. Kā lūdzu?
Zemnieku karš jau ir laiks.
Jā, jā, tur viss bija pa vidu zemnieku karš, un tur bija, tur bija Anglijas atkrišana no, no pāvesta varas. Tur bija, tur bija viss, kas, ko var iedomāties. Lielākās jukas, kādas vien ir bijušas, ja. Un, no beigās viņš tur izlīga, protams, ar pāvestu, un tur tas, bet tad bija atkal karš viņam ar, ar, ar vāciešiem, un labi, ka tiem turkiem, nu, kā zināms, viņi nevarēja neko pie vīnas izdarīt īsti, jo viņam artilērija bija Balkānos iestigusi, bija lietaina vasara. Tas kungs izmēcēja visu ceļus tā, ka viņi tos, viņam bija labāka artilērija uz tajā laikā pasaulē, bet viņi nevarēja tos Lielgabalus dabūt, vai ne, no Balkāniem ārā, jo viņi iestiga, viņi varēja tikai vieglu artilēriju dabūt. Un ka viņi, nu tad, un pa to laiku, kamēr viņi tur pa tiem dubļiem atmīcījās līdz tai vīnei, vīni jau bija pamatīgi nocietināti, un nu tad Habsburgi varēja tur, kā saka, uzgavilēt un tā. Tur ļoti daudz, kas interesants tās ir, un noteikti, ja, bet ja nebūtu šis salikums, ko Dievs bija salicis vēsturē, arī reformācija būtu pavisam citādi, viņi diez vai būtu varējis notikt. Jo imperatoram bija jārēķinās, ka viņš nevar ar spēku tagad tos vācu firstus, kas ir nostājušies evaņģēliskās ticības pusē, viņš nevar viņiem atļauties karot, jo viņam jākaro ir ar turkiem, jākaro ar pāvestu, un jau visu laiku ir jāatliek, pa to laiku reformācija viņa nostiprinās, viņa izplešās, viņa, nu tā tas viss. Tā diezgan sarežģīti viss ir noticis, tā tāda īsumā tāda aina, ja tā varētu teikt laikmata. Bet viņš valdīja ilgi, un nebija arī viņa pēcečiem viegli. Arī bija izcili valdnieki, arī no tās Spāņu Habsburgu tā atzara Fīliks otrais, kas beidzis valdīšanu, viņš aizgāja klosterī. Leskorjālā, jā. Viņš arī bija vīlies par to, cik maz viņam ir izdevies kaut ko sasniegt, panākt no iecerētā un no tā, ka gribētā. No visas sirds cilvēks ir cīnījies un darījis pēc labākā saprašanas, kā nu viņš saprata. Bet bija tā, kā bija. Un kad Luters nomēr, tad jau likās reformācija ar to arī beigsies. Neviens nedomāja, ka 500 gadus pēc reformācijas šī ticība vēl būs cilvēku sirdīs un ka tāda baznīca būs vēl, kā mēs šodien esam. Neviens to nedomāja. Tas bija brīnums, kas notika, ka tomēr šī ticība bija. Un katoļi paši saka, ja nebūtu nāca otrais Mārtiņš Hemnicis, tad pirmais Mārtiņš nebūtu noturējies. Es domāju, viņam bija taisnība, ka Dievs izmantoja šo Hemnicis talantu un uzticību un uzticamību, tāpēc, lai nostiprinātu to, ko Luters bija iesācis tādā ziņā. Nu, lūk, iesāksim mazlietiņi vismaz to sveicinājumu vārdu, vai ne, jo tā mums, tā, diezgan, mēs jau esam tūl pie puses. Tātad, Pāvils, apustulis, kas nav cilvēku vai kāda atsevišķa cilvēka sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņu augšām cēl no mirušajiem. Un visi brāļi, kas ir kopā ar mani, Galatijas draudzēm. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus, kas nodevis sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva mūsu Tēva gribas izrautu mūs no šā ļaunā laika. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Āmen. Nu, apustulis. Iesākšo te vēstuli ļoti netipiski tanīziņā, ka pēc šī ievada viņam tā īsti nav nekāda sveicinājuma nemaz galatiešiem. Viņš nemaz nesaka tā neko daudz vairāk, kā tikai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tētas, tas, ko mācītājs pasaka arī šo apustulisko sveicienu katra sprediķa sākumā vai ne no kanceles. Bet visās citās vēstulēs šie sveicinājumi vārdi ir izvērstāki, viņi ir laipnāki, bet šeit Pāvils deg nepacietībā, acīm redzot, pēc šī ievada uzreiz pāriet pie būtības. Un tālāk viņš pāriet pie ļoti skarbiem vārdiem uzreiz. Ar 6. pantu sāks ārkārtīgi skarbi vārdi. Nu, pirmais, tātad Pāvils cīnās par savu apostolisko autoritāti. Viņš saka, es esmu apostolis, ne pēc cilvēka gribas vai kāda cilvēka atsevišķa cilvēka sūtīts. Viņš atgādina to savu aicināšanu, par kuru viņš ir tik daudz un labprāt arī stāstījis, jo mēs te vienreiz runājām, ka apustulis Pāvils šo stāstu stāsta daudzkārt, bet apustuļu darbos mēs trīs reizes lasām, kā viņš tiek stāstīts. Tātad, ja viņš ir trīs reizes pierakstīts, tad varētu iedomāties, ka, nu, sacīts viņš ir, varētu būt arī vairāk reižu. Un vairākas reizes stāstīts, un arī galatiešiem šis stāsts ir pazīstams. Ja? Tāpat arī viņš atgādina šo te stāstu korintiešiem, atcerieties, pirmajā vēstulē 15. Nodaļā, kā Kristus pēc savas augšām celšanās parādījies, viņš saka, un beigās arī man pēdējam, kā tādam nelaikā dzimušajam, jeb kā tādam, nu, tādam, tas krievu vārds ir precīzi, tas tulkojums izvierg. Tas kā lamvārds. Nē. Izvierg ir tāds, ko tā medicīniski mēs teicam spontāna abortu augus. Ko sievietes ķermenis izviergājiet. Nē. Tas ir tas ļoti priekšlaikā dzimušais. Ļoti nepilnīgi savā veidā, nu kā, kad maz bērniņš, ka viņš nav varējis izaugt mātes miesās, ja, ka viņš piedzimst ārkārtīgi, nu tos sauc, kad nu tāds vārgulis tu esi, ja, tāds tu esi izaudzis, tāds priekšlaicīgi dzīmis, no tā tas lamvārds ir radies, tas krietas izvierga, ka tu īsti tāds cilvēks neesi, ja. Tu neesi pagūs izaugt savas mātes miesās, tu esi tā kā priekšlaikus dzimis, nu, tāpēc, nu, mums tas priekšlaikas zimušais, tas tā maigāk ir, bet būtībā tas...
Ja tas ir necilvēks, ja, piemēram, precīzi nozīmī izvirk necilvēks.
Nu, ka tu neesi pilnīgs cilvēks, viņš ir iegūst tas vārds, to nozīmi, drusku vēlāk to spēcīgo labvārdu nozīmi, bet tas sākotnējs viņam ir, nu, tāds gandrīz vai tāds bioloģiski anatomiski apzīmēm. Nu, jūs sapratāt, par ko ir runa, ja? Mēs varbūt neatradīsim precīzus vārdus, jā. Proti, ja viņš to norāda pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, tas nozīmē, ka arī viņiem tas stāsts ir zināms. Ka viņš tik tiešām bija, nu kā, pilnīgi negatavs. Viņš taču gāja, lai vajātu draudzi. Viņš gāja, lai iznīcinātu kristīgo baznīcu. Viņam neviena doma nebija tāda, ka viņš tagad varētu kļūt par kristieti. Un vienas dienas laikā Dievs viņu padara par kristieti. Nu, tādā ziņā tik negaidīta šī atgriešanās ir, šī viņa atgriešana. Tāpēc viņš arī par to runā tā, ka tur kaut kā tā, nu, ziniet, kā cilvēkam ir, viņš varbūt ir neticīgs, un tad viņš sāk šaubīties, tad viņam rodas domas, varbūt, nu, ir taisnība tam, ko es esmu dzirdējis, un tad kaut kā vienā brīdī viņam pēkšņi, un tad tā ir tāda normāla, tad nākšana pie ticības. Bet Pāvēlam tur nebija, nu, pilnīgi nekāda šī te nobriešana, ja tā varētu teikt, tajā atgriešanas notikumā, kur viņa domas pakāpnēs būtu mainījušās. Tāpēc viņš jau salīdzina tādu bērniņu, kas izrauc no mātes miesām, nepagūst nemaz izaugt vai kā aptapt. Priekšlaikā dzimušais, tāpēc viņš lieto šo. Bet tas nozīmē, ja viņš korintiešiem to atgādina, ka viņš par to ir, viņiem runājis par to savu atgriešu. Ja? Tad viņam pietiek tikai pieminēt to, lai viņi saprast, par ko ir stāsts. Tāpat arī šeit, ja, viņš atgādina, viņš vairs nestāsta vēlreiz, bet viņš to ir stāstījis, viņš to ir turējis par ļoti dārgu. Viņš saka, mīļie, tas, ka es jums sludinu, nav tāpēc, ka es būtu pats to ieņēmis galvā. Es biju ieņēmis galvā pavisam pretējo. Tas nav tāpēc, ka kādi autoritatīvi, gudri cilvēki mani mudināja un aicināja. Tu, Pāvi, labi zini, rakstēji par apustuli. Nē, viņš saka, pats Jēzus Kristus, pats augšām celtais kungs, man atklājās un man dzīve pārmainījās. Pilnībā, vienā dienā, vienas minūtes laikā. Kā mēs to lasām apustuļu darbu grāmatā. Tāpēc viņš saka, mans apustulāts vai mans apustuļu aicinājums ir daudz nopietnāks nekā, nu, varētu tā domāt tiem ļaudīm, kas jūs te nākuši samulsinājuši. Mani pats augšām celtais Kristus ir aicinājis. Tātad to viņš iesāka. Pāvils, apustulis, kas nav cilvēku vai kāda atsevišķa cilvēka sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņu augšām cēl no mirušajiem. Un visi brāļi, kas kopā ar mani. Tad, no acīm redzot, Pāvils jau nu, ir tāda centrāla persona. To mēs arī redzam, kā ir pirmajā misijas ceļojumā. 13. nodaļā jūs atceraties, cik tā, tas tā, nu, varbūt iesāks. Un tas turpinājums diezgan tāds interesants, es varbūt to jums arī labāk nolasīšu. Mēs lasām, tātad, nu, ka bija šie Antiohijas draudzē, nu, pravieši, ja, un tur ir arī, nu, tātad, Sauls, kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sazina, nošķied man Barnabu un Saulu, kas bija pirmais? Barnaba. Un Sauls. Un tad mēs lasām, kā nu, viņi tad dod šajā ceļojumā, kur viņi nonāk, mēs lasām šajā Krētas salā, tur viņi dodas pie Kipras salā, piedošana, viņi dodas pie prokonsula Sergija Paula, tas uzaicināja pie sevis Barnabu un Saulu. Atkal Barnam pa priekšu, jo Barnam bija ļoti prominenta persona pirmbaznīcā. Un tad mēs lasām no Pafos, no tās, pēc tam, pēc visa tā notikuma, Pāvils ar pavadoņiem aizkuģoja. Tagad Barnam ir tagad tikai pavadons, ja tā teikt. Ja? Pāvils ir, un kopš tā laika mēs lasām, ka Pāvils tiek minēts kā pirmais. Ja? Un šī, tas ir viņa norī tā apustulicitātes, nu tāds, tāda pārliecinoša nu, demonstrācija, ka tas, ka viņu bija aicinājis pats Kristus, tas parādījās arī tajā, kāds viņš bija savā sludināšanā. Ka tie, kas varbūt bija cilvēku priekšā lielāk un pārākā, piemēram, Barnaba, kas bija autorizēts, apustuļa autorizēts, kas faktiski bija tas, un kas Pāvila tā kā uz Antiohiju aicināja, ka viņš pilnīgi saprata, ka viņš tur nav pirmais. Ka Pāvils ir tiešām Kristus paša aicināts, un tas apustuļa amats nav caur viņu Barnabu nācis, bet no Kristus, un ka Kristus viņu cēls pār Barnabu. Tas tāda interesanta lieta. Tā viņš saka, visi brāļi, kas kopā ar mani, Galatijas draudzēm. No konteksta mēs, nu, varbūt pa tām Galatijas draudzēm vēl drusku tā kā pieskarties. Ir Dienvidu Galatija un Ziemeļu Galatija. Un, nu, tā kā pirmajā misijas ceļojumā apustuls Pāvils tā kā ir aizķēris to, kas vēlāk tika saukta par Galatijas draudzēm, bet tā īstas administratīvais iedalījums viņš tāds tā kā nebija. Bet no acīm redzot tautā, viņas jau tā kā sauc par Galatijas draudzēm. Nu, tas acīm redzot, tas iedalījums toreiz vēl bija tāds, viņš nebija vēl nostiprinājies. Bet kas ir pati Galatija? Nu, tā ir tā vieta, no kuras ir nākuši galli. Kas ir galli? Nu, tie ir tie, kas ir aizceļojuši līdz Francijai, tā kā franču priekšteči. Ja? Interesanti ir, ka tie galli, viņi, nu, tas tā izcels vieta ir Mazāzijā, un ļoti ilgi galli arī Bizantijas vēlākajā kristīgajā impērijā bija Bizantijas imperātora tā kā kardraudze, ja, Bet tas viens atzars bija jau tai laikā, jau bija aizceļojis lielajā tautu ceļošanas laikā līdz Francijai. Tāpēc, kad Jūlijs Cēzars karo ar galiem, jau vēl pirms krizes zimšanas, tas gallu karš, vai ne, tas ir pa Franciju viņš tur ņemās. Nu, tas varbūt tā drusk pārsteidzoši mums ir, kā tās tautas toreiz ceļoja. Tāpat kā piram huņi.
Kas?
Huņi. Gunni.
Gunni.
Nu, tie ir huņi. Jā. Un tas ir drusk tuvāk tam sākotnēm. Redziet, mums latviešiem ir Hitlers, a jums krieviem kas ir? Hitler. Mums ir Hamburga, jums kas ir? Hamburga, vai ne? Nu tā, jā. Tā tas sanāk citādi, vai ne? Kādreiz var neatpazīt, vai ne? Tā ir huņi, vai ne? Nu, kas ir šīs huņu ciltas, tie atzari? Viņi aizgāja līdz Pirinejiem, tur viņi izzuda kaut kādu vienu daļu. Vienu daļu palika tagadējo Ungāri. Viena daļa ir pie Čudas ezera tur apmetušies, no viņiem tālāk arī tur aist un Soma. Kā tie cilvēki, ne? Kad pie lielās tautas staigāšanas, kā tas viss bija, vai ne? Marija, Mordovieši, tie arī ir šīs sauktās Soma uguru cils, un tas ir faktiski huņu. Kā viņi aizgāja tie atzari, vai ne? Tā viņi aizgāja. Vienīgais, kur tas nosaukums palika, tas ir tas Hungārija, Ungārija. Krieviem vengri. Nu, kā var pazīt, gunni ir vengri. Tas galīgi neiet kopā. Bet, ka huņi un Ungārija, Latvijas, tas iet kopā. Tur vēl tā sakna ir, vai ne? Viņi tur ir. Kā tajā dzējolī huņu karalis atilli, jāj un raugās tālē zillā. Jā, tā kā to vēl to peršu varbūt daudzi zina.
Tā ir ļoti precīzi.
Jā. Kas? Tagad tā ir Turcija. Tā ir Mazāzija, ja, tā ir Turcija. Tagad tur ir Turcija. Un, nu, varbūt kādi tie pēcteči palikuši, jo tautas jau veidojas no to tautu, atsimulēto tautu atliekām, kas nu, tur ir bijuši tās siltas tautas un tā tālāk. Jā. Nu, domājams, ka tās Galatijas draudzes, kurām raksts pārstāv, tie nebija galli. Jā, tie bija kaut kādas citas tautas tur, tajā Ziemeļa Galatijā, kur tā īsti tie galli nemaz nedzīvoja. Tā kā, nu, tā nezinām, tas tās ir mazliet vēsturis precizējums, ja? Bet tā vieta bija Ziemeļa Galatija, ja? jo tas pirmais misijas ceļojums šo Ziemeļa Galatiju tā kā ķēra. Un atzīmzot, tur bija vairākas draudzes, jau, kur Pāvils bija iecēlis presbiteres, kur Pāvils bija iecēlis šos te sludinātājus. Un no tiem apstākļiem, kas ir pieminēti Apustuļu darbos un arī kas, uz kuriem ir atsaucis arī vēstulē galatiešiem. Nu, Pāvils, nu, lielās bailēs un vajāšanā tur faktiski pa to apgabalu staigāja, jo viņam tur zinās pakaļ, viņi nomētāja ar akmeņiem un tā situācija bija ļoti sarežģīta. Tālāk ejam, viņš saka, tātad Galatijas draudzēm, tas ir adresāts. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēvu atgādina vienkārši īsumā, ka šis kristīgais sveiciens ir, nu, kā viņš ir veidojies. Jēzus sūtīja savus mācekļus un teica, kad jūs ieiet kādā namā, jūs ieiet miers ar jums. Nu, šalom aleihem, pasakiet. Jā. Un tas bija parastais jūdu sveiciens, kas bija Dieva miera novēlējums no vienas puses, no otras puses tas bija arī zināmā veidā tāds sveicinājums, kas ir saprotams no tādā apslēptā nozīmē arī, kā šis šalom, jeb miers, ir viens no Mesijas vārdiem, ja? Pravietis Mih tur saka, un viņš būs miers, viņš būs šalom. Tā kā faktiski ticīgie jūdi viens otram vēlēdam šalom aleihem, viņi arī novēlēja šo te Kristus, ja Mesijas klātbūt. Bet kristīgajā sveicinājumā nāk klāt arī žēlastība jums un miers. Proti, ka šis miers ar Dievu, ka šī Kristus klātbūtne, viņa nāk ar Dieva dāvāto žēlastību. Atkal atgādien, ja tas jau ātri aizmirstās. ka vārds žēlastība tikai latviešu valodā ir sakne žēl. Bet tas būtībā vārda žēlastība nozīme ir brīvs devums, kas izriet no Dieva labestības. Kā brīvs devums. No žēlastība, tas tā kā ir, nu kā Dievs būtu iežēlojies par mums, kas esam tādi nabadziņi, kas citādi iet bojā. Nu tā ir taisnība, un tas jau nav nepareizi. Tas viss ir pareizi. Bet tai vārdā tas īsti nav. Jo, ja mēs domājam par to vārdu žēlastību, tad viņš vairāk pārliek tādu akcentu uz to, uz mūsu nožēlojamību.
Kā to grieviski?
Blagadēt. Redziet, pavisam citādi.
Jā, atšķirība.
Jā, grācija. Vai...
Pateicība.
Nu, jā, viņi tā var tulkot. Vai arī, piemēram, greisangļi. Jā? Gnāde vācu. Ja? Viņam nav tas žēl tur iekšā, tas ir latviešiem, ir tāds žēl, tur ir tāds žēlums, tāda pieskaņa, un tas var radīt drusku citu tādu uzsvaru, proti, ka par iemeslu šim Dieva devumam ir tas, nu, mūsu grēks un nožēlums, kas nav nepareizes, vēlreiz saku, bet tas izriet primāri no Dieva mīlestības, no viņa dāsnuma, no viņa labestības, jā, par mums nožēlojamajiem un kas citādi būtu gājuši bojā. Ja? Tātad atgādinājums par pestīšanas pašu pamatu, ja? Ka šis pestīšanas pamats ir Dieva brīvā labestības dāvana, ja latviešu valdā žēlastība, šis grieķu haris, ja? vai ebreju hesed. Ja? Tātad no Dieva mūsu tēva, tas ir jaunas attiecības ar Dievu, Dievs ir kļuvis mūsu tēvs caur Jēzu Kristu, un atkal abas divas lietas kopā, kam Kristus ir kungs, tam Dievs ir tēvs, kam Kristus nav kungs, tam Dievs nav nekāds tēvs. Lai arī viņš ir radījis visus cilvēciskos radījumus. Bet tie ir kopā tātad Dieva mūsu tēva no kunga Jēzus Kristus, kas nodevis sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva mūsu tēva gribas izrautu mūs no šī ļaunā laikmeta, vai kā no aiona, droši vien no ļaunās pasaules vecajā tulkojumā visdrīzāk tas tā būtu bijis. Ja? Nu, redziet, te arī vēl viena tāda niansa. Kā laiks un telpa patiesībā cieši kopā. Ne tikai tajā ģeniālajā prapošķika teikumā, kur viņš ir laiku un telpu savienojis sacītams ar Zaborodo biedai, ja, ka paķi, ja. Ja, kur ir tas, ja. Tas, ja. Laiks un telpas, bet tā izpratne ir tāda, nu, ja mēs sakām, nu, vienalga Brežņeva laiks, bet mēs domājam tikai par laiku, bet mēs domājam arī par vietu, vai ne? Par zinām telpu, jo mēs neteiksim Brežņeva laiks Filipīnās. Nu, ne, Brežņeva Filipīnās nebija nekāda Brežņeva laika. Tur toreiz bija šitas, te kā viņi sauc, tas aizmirst, tas bija tas viņā tāds ļoti interesants, tas. Nu, es atcerēšos. Bet Brežņeva laiks bija padomju savienībā, vai ne? Šiem bija nekur citu. Tātad bija vieta, telpa, zināma, un laiks. Un, nu, tā senā izpratnē, ja, tas vārds aions, ja, vai laikmets, mēs jau saprotam, laikmets, viņš ir piepildīts ar notikumiem, ar telpu, par visu kaut ko, un tāpēc arī tai tulkojumā tas vārds aion, viņš ir gan ļaunais laikmets, gan ļaunā pasauli, gan, nu, tāpēc mums iznāk tādiem žēl, laiks un telpa tā vārdiski tiek nošķirta, bet tie vārdi, nu, īsti to neatļauj, un tāpēc vienreiz tulkojumā ir varbūt laikmets, otrreiz tulkojumā ir pasauli, jo tas vārds nozīmē, nu, tā kā ietver gan laiku, gan telpu tā, ja mēs tā sakām, ja? Tātad izrauj mūs no šīs ļaunā, no šī ļaunā eksistences veida, nu, runājot varbūt šādā te izteiksmē, ja? Tas ir, nu, laikmets, šī ļaunā pasauli, nu tātad, Pāvils to saka, mēs esam ļaunā pasaulē, mēs dzīvojam ļaunā laikmetā. Mēs dzīvojam pakļauti grēkam, bet Kristus ir nodevis sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva mūsu tēva gribas izrautu mūsu no šī ļaunā laika. Ievērojiet, ja piemēram apustulis Pāvils būtu pateicis mazliet citādi. Viņš jau varēja pateikt, lai pēc tēva gribas mums dotu jaunu svētu dzīvi, un tas būtu pareizi. Lai mēs darbotos paklausībā Dieva baušļiem. Kurš pateikt, Pāvils, tu kaut ko nepareizi te runā tagad? Neviens nepateikt, viss pateikt, tu pareizi runā. Bet Pāvils, kāpēc viņš saka, lai izrautu mūs no šī ļaunā laika, lai viņš ir nodevis mūs, sevi par mūsu grēkiem? Tā iemesla dēļ, lai izceltu pašu galveno mācību par Dieva žēlastību, evaņģēliju pašu būtību, un lai mācītu par attaisnošanu vienīgi ticībā, vienīgi no Dieva žēlastības. Viņš jau pašā sākumā dod šo uzstādījumu, ko viņš visas vēstules turpmākajā gaitā, pie kā atgriezīsies daudz dažādiem piemēriem, atkal un atkal. Jo tas, ko ir atnesuši šie te, judaizētāji, pret kuriem viņš ar ārkārtīgu kaismi iestājas, un pilnīgi viennozīmīgi viņš viņus nolāda kā herētiķus, kā vēlme ļaudis. Kaut gan, tas bija ļoti bargi sacīts pret to, ko cilvēki tajā brīdī redzēja, ja? Viņi apdraudēja tieši šo te žēlastības mācību, tieši šo te Kristus upuri, ieviesdami atpakaļ mūsu bauslību kā nepieciešam pestīšanai. Nu tik tālu. Vai ir kādi jautājumi mēs tagad tik pie?
Man ir jautājums pēc būtībā.
Jā, lūdzam.
Jautājums ir tāds, Pāvils, viņš nebija tiešā apustulis, viņš jau pēc tam viņu bija uzaicināts. Bet lūdzu, kā viņš ar Dievu komunicē, kā viņš zinē, ko runāt, kā mācīt? Man interesē, kā cilvēku, kā vat viņš ar viņu komunicē? Te mobils telefons nebija. Lūdzu, kā viņš ar viņu? Kā jūs
domājat?
Viņš jau nebija tieši. Viņš jau nebija tieši tas, kurš dzirdēja Kristu. Viņš jau tieši bija pretinieks.
Redziet, kas ir. Tas, ko mēs saprotam, pēc Pāvila sacītā, ir tas, ka pirmkārt, Jēzus bija ar viņu runājis, jam bija atklājis. Ja? Piemēram, atcerieties, pirmajā vēstulē korintiešiem, tā zīmīgā vieta, kur viņš runā par svēto vakarēdienu. Ja? Viņš saka šādus vārdus. Jo no tā kunga es saņēmu, ko arī jums esmu nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tanī naktī, kad viņš tā panodos, ņēma maizi, pateicās lauz un sacīja, tā ir man mies. Mēs to zinām no evaņģēliem, apustuļi to dzirdēja tajā brīdī, kad viņi bija klāt. Bet viņš, apustuls, saka Pāvils, es no tā kunga to esmu saņēmis, viņš man to ir izstāstījis. Redziet, tā kā šī instruktāža, ja mēs tā varētu sacīt, ja drīkstam tā sacīt, ja viņš vairākas reizes, ja Jēzus ir atklājies, viņš vairākas reizes ar viņu runājis, ka tās būtiskās lietas Jēzus viņam ir pašam arī atklājis un sacīt. Tā
pravieši agrāk varbūt.
To man ir grūti par to tehnisko pusi kaut kā, tur, kā tas viss tur tā notika, ja to es nevaru pateikt. Bet tikai no pēc Dieva vārdiem, kā Pāvils to saka, no tā kunga es to saņēmu, ne no cilvēkiem, ne no Pētera, ne no Jāņa, ne no Andreja, kas tur bija blakus. Kā jums tur bija toreiz? Nē, viņam tas kungs bija par to sacījis. Un, protams, ka lielā mērā, satverot to evaņģēliju pašu sirdi un būtību, ja, skaidri, top skaidri viss vecās darības svētie raksti. Un tā kā Pāvilam, raksti var kļūt skaidri kam? Tam, kurš zin rakstus, vai ne? Viņi nevar tapt skaidri tam, kurš nezin rakstus. Viņi var tikai tam, kurš ļoti labi zin rakstus. Un viņš, būdams rakstu mācītājs, būdams farizējs, ļoti labi zināja rakstus. Un tad, kad viņam tas evaņģēlī kodols tika atklāts, un daudz lietas arī varot no Jēzus, ko viņš gribēja atklāt arī par svēto vakarēdienu, piemēram, vai vēl kādas citas, tas uzreiz padarīja viņam pilnīgi skaidru vecās darības šo te mācību, ka viņa visi liecina par Jēzu, ka viņa visi liecina par šo te pašu evaņģēliju. Un, nu, tad viņš arī varēja to, nu, skaidri mācīt. Tāpat kā, nu, Luters varēja skaidri to mācīt, kaut gan viņam pat Jēzus nebija atklājis, viņam tikai pēkšņi Dievs deva saprast kādas būtiskas lietas, evaņģēliju pašu sirdi. Mācīja par attaisnošanu vienīgi ticībā. Ne?
Nu, Luters skaidrs, ka viņš saprot, bet kā Pavels saprot?
Nu, redziet, Luters jau tikai bija apustuļ Pāvila dēls.
Kā viņam atklājas Dievs? Kāda? Kā tā? Nu, teikt, nekas tur...
Pāvilam?
Dā, tas ir noslēpums.
Tad. Nu, ne tik, nē, tas nav nu, tās viena, noslēpums.
Viena, nu, viena
nu, mēs, nu, mēs esam, nē, nu, viņš bet apraksta
viņš
tos,
to.
Pēc tam viņš saka, ka templī viņam bija atklājies Jēzus un runājis ar viņu. Tāpat arī mēs lasām, vairākas, viņam daudz reizi ir Jēzus atklājies, nu, nu, kādā veidā viņš to neraksta, nu, tad es ieraudzīju bildi, vai viņš kā cilvēks sēdēja man blakus, vai stāvēja, nu, neko, bet mēs zinām, ka, piemēram, Korintā arī, ka viņš runā Korintā, tur pat apustuļu darbos mēs lasām, tad viņam naktī atklājās tas kungs un sacīja, paliet šeit un sludin, jo man šajā pilsētā ir daudz man ļaužu. Kā, ko, bet ļoti konkrēti, tas nebija kaut kāds, varbūt, sapnis vai kā. Nu, tāpat kā Pēterim arī tas kungs atklājās, vai tu viņš balsi dzirdēja toreiz, pirms viņš Kornēlī namā nonāca, arī viņam bija atklāsme tāda. Nu, viņš tā kā bija pusies naudas, ja, bet tas kungs uz viņu runāja, viņš zināja, ka tas kungs, ja. Nav man komentāru
vairāk. Tas sveiciens, tas bisputīgs, arī tagad lietots. Slavēs, lai Jēzus Kristus atbild mūžīgi mūžos āmen.
Jā.
Tas ir nācis. Kaut kādi izcels konkrēti? Tas
nu, es nevaru īsti pateikt, jā, man nav tāda zināšana. Es varu tikai minēt vai kaut kā, bet man nav, es nezinu. To es nevaru atbildēt. Jā.
Cik ir man pazīdēt, kura pilsēta Brautas pilsēta?
Tās pilsētas, kas ir pieminētas apustuļu darbu grāmatas tajā 13. un 14. nodaļā, tās īsti nebija Galatijas pilsētas. Nu, tur ir tā vēsturiskā problēma, ja? Tās nebija. Ne tā Pisīdijas Antiohija, ne citas, kas tur pieminētas, viņas gluži nebija, ja? Bet tajā reģionā, viņš vēl te nav norādīts kartē, ja, tur bija arī Galatijas, nu, tādas pilsētas, ja, kas bija tieši, kas pēc tam vēlāk atgāja uz Galatiju. Nu, tāpēc tā problēma ir tāda, ja, ka ir viena daļa, kas uzskata, ka varbūt, ka Pāvils raksta, nu, tiem, tā kā, Dienvidu Galatijas draudzēm, kas bija pirmā ceļojuma atvērts, cits sakot, Ziemeļu Galatijas, kur īsti ir galatieši dzīvoja. Bet to viņš apceļoja tikai pēc tam, jau vēlākos savos trešajā misijas ceļojumā, otrajā misijas ceļojumā, viņš to Ziemeļu daļu pārstaigāja. Bet tad atkal mēs nevaram saprast, tā uzrakstīšana ir stipri vēlāk par to Jeruzalemes koncilu, Un te noteikti tad it kā, nu, būtu bijusi, jābūt kaut kādai atsaucēju uz to vai norādēju uz to, ja. Un, protams, ka vēsturiski to ir ļoti grūti tagad, nu, mēs nevaram Pāvilam pajautāt, nu, viens saka tā, otrs saka šā. Man pārliecinošāk likās, nu, ka, kācīm redzot, te ir kādas Ziemeļu Galatijas draudzes, kas pat nav pieminēts apustuļu darbu grāmatā, jo ne viss tur ir pieminēts, ja. Kur viņš gāja tikai, nu, teica, ka viņš gāja pa pilsētām un ciemiem, vai ne, viņš tur gāja. Nu, tad acīm redzot, nu, tad tur ir bijuši kaut kādi tie galatieši, tie ciemi un pilsētas, jā. Nu, tā. Un arī jau grūti pateikt, cik tur tas administratīvais iedalījums ir tāds pareizs, jā, un tāds ļoti korekts pēc tā laika administratīvā iedalījuma tā veida, jo tagad jau ar cilvēki, kad varbūt nu viņi kaut kur dodas, jā, nu, viens otrs reģions arī Latvijā, Leišmali, kas tas ir?
Leišmali.
Nu, daļa Leišmalas ir Latvijā un daļa Leišmalas ir Lietuvā, nu.
Tā ir tāda zona, kur no mobilā telefona sakarā.
Jā, piemēram.
Tas ir mazliet apstrūpējis.
Nu, tā kā, nu, redziet, viņš nav administratīvi, viņš netrāpi īsti, jā. Tā kā Leišmali, nu, tas ir, nu, tur kaut kur tur uz Leišu pusi, vai ne, tā Leišmali, tā var būt gan Lietuva, gan Latvija, tā īsti, vai ne, tā nevar saprast.
Mums ir rezervis novads.
Jā.
Jā, un tur ir pašā, pie robežas ir griezas draudze.
Un
tur ir Atis Freipičs mācītājs, tiem ir droši vien zīni.
Nu tā,
jā, nu, tā tikai vārds. Viņam draudzis, viņš pats līdz Skandavai brauc, es nesu, ka viņš dabūt, bet viņš kalpo daudzās.
Jā.
Jā, viņš ir mācītājs.
Nu, tas ir pazīstams, jā.
Nu, un es kā es zinu, ka viņš ir tajā Leišmalē, tā ka viņi nevar sazunīt.
Tā viņš ir Leišmalē. Jā.
Jo, kad es aizbrauc, tur nav tāds.
Nu, jā, nav.
Tad mēs sakam, viņš atkal ir
Leišmalē. Nē, tas, ka mācītāju kalpo, nu man, piemēram, rekords ir bijis, es esmu bijis Smiltene, Palsmale, Aumeistari, Rubene un Lūkas draudz. Piecas draudz. Viena Rīgā, viena Smiltenē, viena Palsmanē, viena Aumeistari, viena Rubenē. Nu, jūs zināt, kur ir Rubene, vai ne, un kur ir Smiltene, var ir gabaliņš, vai ne? Bez auto, toreiz auto nebija nekāds. Nu,
kā jūs tur? Ar kājiem, jā.
Ne, nu, toreiz autobus satiksim vēl bija diezgan.
Es neesmu prasījis viņam, nu, sīkāk, bet viņam, kas man izbrīd, nevienmēr, tā griezi ir pie Lietuvas, tur ezeres pagastā. Viņam ir kursīši, jā. Nu, tur ir praktiski arī tikai juridiski, kā draudz palikas labi. Bet tam, un Kandel, jā, kur viņam, kā mācītājs, viņš var to... Es viņam zvanu, es saku, vai rītdien jāpaņem ir papīrs, nu, kaut kā tur jākārto. Es jau gaisu šodien Kandavu. Vienmēr domāju, augšu. Voto.
Nu jā.
Nu mācītājs ir tik, cik viņi ir. Jā,
tā kā.
Nē, viņi ir vairāk noteikti.
Ir vēl daži, kas jūtās, ka mācītājs. Psiholoģiski. Nu ko, tad tas būtu... Ka tās pilsētas es īsti nezinu. Tas bija tas atbilde.